Бишкекте саат 9 болду, сиз угуп жаткан Азаттык радиосу. Саламатсызбы, 17 март ишемби күнкү уктурууларды Бишкектен улантабыз. Алдыдагы жарым саатта Бишкекте жаш тынчтык орнотуучулардын улуттук симпозиуму өтүп жатат. Симпозиумдан уктурабыз.
Талас шаарында 4 район, 3 районго бөлүнүп, мектептер 4 районго бөлүнүп, өздөрү мушташат да, биринен бири баягы авторитет издешет.
Кыргыз түрк ишкерлеринин форуму болуп өттү. Ошондой эле жан дүйнө түрмөгүнөн 5 шыкырларын угасыз.
Бешиге ичет балам. Алдея.
Толкунду которбой туруңуз. Бүгүн берүүлөрдү мен Бактыгүл Чыныбаева алып баруудамын. Техникалык жактан Максат Ахматжан уулу төлөөдү. Алды менен жаңылыктарды уксак, сөз Бакыт Асановдо.
Рахмат, саламатсызбы. Орусия менен Улуу Британиянын ортосундагы дипломатиялык жаңжал уланууда. Бүгүн Москва Британиянын буга чейинки чараларына жооп катары өлкөдөн 23 британиялык дипломатты чыгарарын жарыялады. Бул тууралуу Улуу Британиянын Москвадагы элчиси Лори Бристону бүгүн тышкы иштер министрлигине чакырып маалымдашкан. Лори Бристон мындай чараларга каршы Британия өз жарандарын, өз баалуулуктарын жана өнөктөштөрүн коргой тургандыгын билдирди. Буга чейин Британия Орусиянын 23 дипломатын бир апта ичинде өлкөдөн чыгаруу боюнча эскерткен. Мындай чара орус тынчысы Сергей Скрипаль жана анын кызы Юлиянын уландырышы боюнча чыгууда. Орус чалгындоо кызматынын мурдагы полковниги, азыркы британча жараны Сергей Скрипаль жана анын кызы Юлия 4 мартта Британиянын Солсбери шаарында уландыруунун белгилери менен ооруканага жеткирилип, дагы да болсо оор абалда жатат. Мындан соң британ бийликтери бул уландырууга орус атайын кызматтарынын тиешеси бар деп өлөп чыккан эле. Ал ортодо Украина Бириккен Улуттар Уюмунун мүчөлөрүнө жана баш катчысына кайрылып, Крым жана Севастополдо Орусиянын президенттин шайлоосун өткөрүүгө каршылык боюнча расмий кат жолдоду. Катта Украинанын тышкы иштер министрлигинин жана Жогорку Радасынын Орусияга каршы кошумча санкцияларды киргизүү боюнча билдирүүсү дагы камтылган. Европа жана АКШ буга чейин Орусия аннексияланган жарым аралда жана Севастополдо өткөн парламенттик шайлоонун жыйынтыгын тааныган эмес. Ошондой эле президенттик шайлоонун жыйынтыгын таануого эми Украин бийликтери чакырып жатат. Эртең Орусияда президенттик шайлоо өтмөкчү. Бүгүн мурдагы президент Аскар Акаевдин бийлигине каршы чыккан 6 адамдын өмүрүн алган Аксу окуясына 16 жыл толду. Бул күнгө карата Аксы районунда жана Бишкек шаарында эскерүү иш чаралары өттү. Президент Сооронбай Жээнбеков Аксу окуясынын эскерүүгө байланыштуу элге кайрылуу дагы жолдоду. Кайрылууда президент 17 марттагы окуя авторитардык үй бүлөлүк башкарууга каршы чыккан карапайым элдин эркин даңазалаган күн экенин билдирип, мындан ары дагы кыргызстандыктар үй бүлөлүк башкарууга жол бербей тургандыгын белгилеген. Ал эми Аксы районундагы иш чарага премьер-министр Сапар Исаков, президенттин аппаратынын жетекчиси Мухамбет Калый Абылгазиев баштаган бийлик өкүлдөрү, жергиликтүү тургундар жана Аксын окуясы учурунда каза тапкандардын жакындары катышышты. Ал эми Бишкекте болсо бул окуяга эскерүүгө байланыштуу 2 иш чара өттү. Биринчисин Ала Тоо кинотеатрынын жанында Азимбек Бекназаров баш болгон оппозициялык ишмерлер жана жарандык коом өкүлдөрү өткөрсө, экинчисин Бишкектеги медиа форум ишканасынын алдында Апрель инкылабынын катышуучулары, социал-демократиялык партиянын активисттери өткөрүштү. Дал ушул иш чаранын жүрүшүндө социал-демократиялык партиянын мүчөсү, мурдагы депутат Мээрбек Мискенбаев учурдагы президент Сооронбай Жээнбековго карата бир катар талаптарын билдирди. Анын айтымына караганда, алгач болуп президенттик шайлоо алдында убада берген президенттин иниси Асылбек Жээнбеков Жогорку Кеңештин депутаттык мандатын тапшырбай жатат. Анын айтымына караганда, президенттик шайлоо алдында Жээнбеков агасы өлкө башчылыкка шайланса депутаттык дан баш тартууга убада берген. Ал эми бул боюнча Асылбек Жээнбеков жана анын командасы азырынча комментарий бере элек.
Рахмат, Бакыт Асанов акыркы жаңылыктарды сунуштады. Кылардын бул жана башка кеңири топтому интернетте азаттык чекит орку сайтыбызда да бар. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Бишкекте жаш тынчтык орнотуучулардын улуттук симпозиуму өтүп жатат. Борбор Азиядагы Америка университетинде болуп жаткан иш-чара Жаштан долбоорунун алкагында уюштурулууда. Анда жаштар ынтымак, рашкерлик боюнча өзөлөрүн айтышууда. Ага кабарчыбыз Айгер Макулбекова да катышты.
21 жаштагы Максат студент. Ал мында чогулган жаш тынчтык орнотуучулардын бири. Максат долбоорунун катышуучуларынын көңүлүн өзү төрөлүп өскөн Талас шаарындагы жаштар маселелерине бурду.
Талас шаарында 4 район, 3 районго бөлүнүп, мектептер 4 районго бөлүнүп, өз ара мушташат да. Биринен бири баягы авторитет издешет, же болбосо социалдык тармактарды туура эмес колдонушуп, бири-бирине туура эмес сөздөрдү айтып алып, мына ошонун айынан дагы көйгөйлүү маселелер келип чыгат.
Бишкекте 16-18 мартта жаш тынчтык орнотуучулардын улуттук симпозиум өтүүдө. Анда жаштар ынтымак, ырашкерлик боюнча өз ойлорун айтышты. Бул жерде чогулган тынчтык орнотуучулар Бишкек Ош шаарлары өлкөнүн 7 дубалына келишкен.
Жаштардын маселесин жаштар гана чече алат. Талас облусунда дагы бир жаштарга бир өнүктүрүүчү нерселер аз болуп атканына байланыштуу. Ошол долбоорун негизинде биз атайын жаштар үчүн музыкалык үй ачканга аракет кылдык.
Ар тармактын адистери, ишкерлери, элчилик өкүлдөрү симпозиумдун катышуучулары менен чолугуп, зордук зомбулук, билимдин сапаты, экология начарлашы, жумушсуздук маселесин чечүүдө биргелешип иштөө мүмкүнчүлүгүн талкуулашты. Иш чарага экс-президент Роза Отунбаева да катышты.
Балдар хулиган болуп кетсе, же болбосо дарынды болуп кетсе, сөзсүз ошого менторду байлап туруп, анан албананы туура жолго койчу эле. Мына күнүндө ушинтип тез тезде биз менторлук ушундай программаларды жасап калабыз. Өзгөчө Америкага барып келген силердин мугалимдериңердин көмөгү менен бирге ушундай заявкаларды жазсаңар болот.
Симпозиум жаштан долбоорунун алкагында уюштурулууда. Эл аралык Search for Common Ground уюмунун Кыргызстандагы өкүлчүлүгү ишке ашырган жаштан долбоору өлкөдө ынтымактыкты, тынчтыкты бекемдөөгө жана жарандарды ийгиликтүү болууга үндөйт. Ал эми долбоор устат шакирт же ментор катышуучу ыкмасы менен өтүүдө. Менторлордун бири Нуршада Бабакиров, Бириккен уюмунун Кыргызстандагы өкүлчүлүгүнүн кызматкери.
Жаштарга 3 негизги багыт боюнча маалымат жетти деп ойлойм. Бул биринчиси башына, жүрөгүнө жана колуна да менторлор өз билимин менен бөлүштү. Эмне кылса болот, эмне кылса болбойт, кантип ийгиликке жетишсе болот, кантип өз чөйрөсүндө лидер болсо болот деген маалыматты беришти.
Улуттук симпозиумга өлкөнүн булуң бурчунан 162 жаш тынчтык орнотуучулар катышты. Катышуучулар негизинен оор шарттагы үй бүлөдө чоңойгон жаштар. Уюштуруучулардын бири Кеңеш Сайназаров катышуучулардын дээрлик баары жашаган аймагынын активисттери экенин билдирди.
Анан Кыргызстан жөнүндө сөз болгондо эле Кажар, Сузак, Кызыл Кыштак, Саруу, Кара Балта деген сөз келгенде эле ушул жаштардын баардыгы террорист болуп кетти, экстремисттик топторго байланышат деген жугат да баардык ушул эле айылдын ичиндеги канчалаган жашап жаткан элдергечи. Ошол эле жерде биз балдардын башкача экинчи жак жүзүн көрсөткүбүз келди. Көрсө ушул жерде дагы Кыргызстаным деп жүрөгү соккон, ошол жердин ичиндеги көйгөйүн, талуу жерлерин биле ала турган, ошол көйгөйлөрдү чече ала турган балдарды издеп таап, ошолор менен чогуу максаттуу жерлерде тынчтык куруунун демилгелерин ишке ашырып жатабыз.
Симпозиумда долбоорун ачык сынагы да болот. Жаштар тынчтыкты бекемдөө боюнча сунуштарын көрсөтүп, мыкты долбоорлор ачык добуш аркылуу тандалып алынат. Долбоор жаштар, дене тарбия, спорт боюнча мамлекеттик агенттик менен өнөктөштүктө жана Бириккен Улуттар Уюмунун тынчтык куруу фондунун колдоосунда былтыр башталган. Жаш тынчтык куруучулардын биринчи улуттук симпозиуму буга чейин Ош шаарында өткөн эле. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Турубузду улантабыз. 16 мартта Кыргызстанга Түркиянын Мерсин, Анталия аймактарынан соода палатасынын өкүлдөрү 30 чукул ишкерлер келишти. Алар Кыргызстанга айыл чарба, курулуш, туризм жана башка тармактарга инвестиция алып келүүгө кызыктар экенин айтышууда. Түркиянын Анталия, Мерсин аймактарынан келген 30 кишилик бизнесмендердин делегациясы Кыргызстанда ишкерликти ачуу, инвестиция жасоонун жол-жоболору менен таанышышты. 3 күндүк таанышуу иш сапары учурунда алар өлкөдөгү экономикалык потенциалды баалашты. Сирифке шаарынын туризмди өнүктүрүү таанытуу департаментинин жетекчиси Али Күчүк Кыргызстан дүйнө эли кызыккан туризм мекенине айланарына ишенет.
Келмеден önce буранын бир туристтик шаар болмойжаны түшүн.
Бул жакка келерден мурда Кыргызстан туризмге ыңгайлуу деп ойлогон эмесмин. Келгенден кийин жаңы ганымды түшүндүм. Туризмге акча салган инвесторлор да бар экен. Бул секторго алгач Түркияда, Анталияда аралашып калгам. Ошол кезде бизде да туризм азыркы силердикиндей жаңы тил чигип келе жаткан. Европа, Орусияда туристтер агылып, инвесторлор көбөйгөндөн кийин Азыр эми Анталия дүйнөдөгү туристтик шаарлардын бири болуп калбадыбы? Туризм тармагын өнүктүрүүдө четелдик ишкерлердин ролу аябай чоң. Кыргызстанды көргөндөн кийин мен да бул өлкөдөгү туризмге акча салсамбы деп турам.
Мен да түшүндүм. Burada ne yapabilirim diye.
Анталия Мерсин аймагында заманбап мейманкана куруу тармагында иштеген Улуу Иншаат компаниясынын жетекчиси Илхан Улу Кыргызстанда өнөктөш талыса Түркиядагы иш тажрыйбаларды алып келүүгө белсенишкенин айтты.
Burada bizim çapımızda.
Чынында иш сапарыбыз өтө кыска болуп калды. Эгерде биз менен иштеше турган кыргыз өнөктөш тапсак, мейманкана имараттарын куруу, күнөсканаларды иштетүү жаатында бир топ долбоорлорду пландап алмакбыз. Дал ушундай багыттагы иш тажрыйбаларыбызды токтосок, Кыргызстан үчүн пайдалуу болоруна көзүм жетти. Кыргызстанга заманбап мейманкана курууда да бир топ жардам керек экен.
Bir inşa yapmak isteriz.
Бизнесмендер менен алгач Түркиянын Кыргызстандагы элчиси Жеңгиз Камил Фурат жолугуп, Кыргызстандын соода экономикалык мүмкүнчүлүктөрү тууралуу айтып берди. Ошондой эле Кыргызстандын экономикалык саясий абалына да токтолгон элчи түркиялык инвесторлорго өнөктөштүктү тандоодо кылдат мамиле кылууну эскертип, кыргызстандыктардын чет элдик инвесторлорго карата сый урматына да токтолду.
Биз мисалы бул улуштурууну бир планбар.
Кыргызстанда түркиялык ишкерлерди колдоо максатында Эгемендик аттуу уюм түзүлгөн. Ага Түркияда окуп келген Кыргызстандыктар баш болуп 2000ден ашык киши мүчө. Эгерде түрк ишкерлери арасында көйгөй жаралса, анда бул уюмдун өкүлдөрү көмөк көрсөтүп, маселени чечип беришет. Билим берүү, аялдар, жаштар темасында да бир топ иш-чараларды уюштурушат. Бул сыяктуу уюмдар тууралуу маалыматты элчиликтен ала аласыздар. Анын үстүнө кыргызстандыктардын көбү түркчө эркин сүйлөшөт. Ишкерликте тил маселесинде кыйналбайсыңар.
Андан соң делегация соода өнөр жай палатасынын президенти Марат Шаршекеев менен жолугуп, эки тараптуу кызматташтыкты талкуулады. Туризм, экономика министрликтери менен ишкерлик жаатында атайын форум болуп, ага түркиялык бизнесмендер менен иштешүүгө кызыктар, жергиликтүү ишкерлер да барышты. Форумду уюштуруучулардын бири Эрнис Жумагулов иш чаранын максаты тууралуу буларга токтолду.
Эки максат бар. Биринчи, бияка келип, биякта иштеген фирмалар менен кезигип, кооперация же соода ушундай жаңы жолдорду карап атышат, мүмкүнчүлүктөрдү. Экинчи болсо, Кыргызстанды кыска болсо деле көрөлү деп. Ошол эки максат болуп атат. Ошол экөө жакшы эле аткарылып атат деп ойлойм. Себеби биринчи күн келгенде Аларчага барып, анан Ысык Атага Бурананы көрүштү, анан жолдо баратканда биздин тоолорду да бир аз көрүштү. Бүркүт, улак тартыш кызыктуу болду деп ойлоп. Кече күнү болсо бизнес форум болуп, биздин кыргызстандык бизнесмендер менен кезигип сүйлөшүп, жыйынтык буюрса жакшы эле болот деп ойлойм.
Түркиянын Кыргызстандагы элчилиги берген акыркы маалыматтар боюнча Кыргызстан менен Түркиянын ортосундагы соода байланыштын суммасы 500 миллион долларга жеткени калды. Кыргызстандан Түркияга төө бурчак экспортолуп жатат. Форумда жаңгак, баткен үрүгү, бал экспорттоо сунуштары да айтылды. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Бишкек. Угуп жатканыңыз Азаттык радиосунун кечки эфири. Ушул саатка карата жаңылыктардын кыскача мазмунунан кийин Бешик Ыры тууралуу жан дүйнө берүү сунугасыз. Жогорку кеңештин депутаты Асылбек Жээнбеков агасы президентке шайлангандан соң депутаттык мандаттан баш тартам деген убадасын аткарбай жатканын Бишкектеги медиа форум ишканасынын алдында өткөн аксы окуясын эскерүүгө арналган иш чарада социал демократиялык партиянын мүчөсү мурдагы депутат Мээрбек Мискенбаев билдирди. Бишкек Ош жолунда кар көчкү коркунучунан улам ошондой эле аба ырайы өзгөргөнүнө байланыштуу бүгүндөн тарта саат 21:00 таңкы 6:00 чейин кыймылга тыюу салынды. Бишкекте пара алууга шектелген экономикалык кылмыштарга каршы күрөш кызматынын мурдагы финансы полициясынын кызматкери кармалды. Украина Бириккен Улуттар Уюмунун баш катчысына жана уюм мүчөлөрүнө Крым жана Севастополда Орусиянын президентинин шайлоосун өткөрүүгө каршылыгы боюнча расмий кат жолдоду. Кытай Коммунисттик партиясынын башкы катчысы Си Цзиньпин өлкөнүн төрагасы болуп кайрадан шайланды. Бүгүн мурдагы президент Аскар Акаевдин бийлигине нааразылык билдирип чыгып, 6 адамдын өмүрүн алган аксы окуясына 16 жыл толду. Бул күнгө карата Аксы районунда жана Бишкек шаарында эскерүү иш чаралары өттү. Ушул жана башка кабарлардын кеңири топтому интернеттеги азаттык чекит орг сайтына жайгаштырылып жатат. Эгерде интернетке уюлдук телефондон кирсеңиз, азаттык чекит мобил дарегибиз бар. Ал эми орус тилиндеги окурмандарыбызга рус чекит азаттык чекит орг сайтын сунуштаймын. Сайтта макалалардан тышкары кызыктуу сүрөт баяндарды, видео баяндарды, ыңгайсыз суроолор, азаттык плюс, данисте, биз жана дүйнө, калекте, евразия сыяктуу теледолбоорлордун архивин да табасыз. Эгер видеолорду ютубтан көрүү сизге ыңгайлуу болсо, азаттык деген ютубтагы каналыбызга жазып жазылсаңыз болот. Ошондой эле социалдык тармактардан дагы биздин макалаларды таба аласыз. Facebook, Twitter, Instagram, Одноклассники сыяктуу жерлерден бизге байланышсаңыз болот. Уктуруубузда эми жан дүйнө түрмөгү улантат. Бүгүн аталган программадан бешик ырлары тууралуу угасыз. Адистердин айтымында эзелтен бешик ыры бала тарбиялап чоңойтууда зор мааниге ээ болуп келген. Бирок азыркы этапта миңдеген балдар бешик ырларын укпай эле чоңоюп жатышат. Бул багытта Роза Утунбаеванын демилгеси эл аралык фонду республикалык сынак өткөрдү. Жан дүйнө радио берүүсүнүн бул жолку чыгарылышын кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов сунуштайт.
Бул Роза Отунбаеванын демилгеси эл аралык фонд өткөргөн бешик ыры республикалык сынагында биринчи орунду утуп алган Канышай Капарова.
Октай койчу бөбөгүм ак бишиги бүлөйүн октаганча чөлөгүм мээриминди төгөйүн.
Бала үчүн энесинин мээримине толгон ырын угуп мемиреп таттуу уйкуга көчүлгөндөн артык ырахат жоктур. Наристе кезде сиз да жан дүйнөнү эргиткен так ушундай бешик ыры менен чоңойгон чыгарсыз.
Бешиге жат балам алдей алдей.
Бешик ырын ырдап жатып энеси баласына эң жакшы тилектерин айтат, кең келечек каалайт. Ырдын касиети ушунда, ымыркай сөздү түшүнбөсө да өз энесинин үнүн укканда тынч алып мемирей баштайт.
Кумай эне кайтарсын душманыңды майтарсын түшкө кирген экен мээрим менен таң атсын.
Адистер айрыкча бир жашка чейинки балага жомок айтканга караганда ырдап берген жакшы натыйжа берерин белгилешет. Республикалык бешик ыры сынагында баш байге алган Канышай Капарова Талас районунун Кумарык айылында Байчечекей бала бакчасында иштейт экен. Ал өзүнүн жеңишке жеткен ыры тууралуу айтып жатып, бешик ыры ар бир эненин көңүл түпкүрүнөн чыгарын сөз кылды.
Анан бул сынакты мен чукул арада угуп эле ошол мындай кандай чукул арада эле жаралган ыр. Негизи бул мен кечээ түнү бери айтып атам, мындай кыйынчылыгы деле жок болуш керек депчи. Анткени ар бир элдин өзүнүн табиятына жараша дейбизби, мүнөзүнө жараша дейбизби, мындай касиетине жараша дейбизби, обону сөзү бар да. Сөз жөнүндө эми таптакыр биздин кыргыз элинде сөзү кандай баалайбыз, кандай барктайбыз, ал жөнүндө талаш тартыш жокко эч кандай. Анан бул ушул обонунда эле мындай кыргыздын өзүнүн канында бар нерсе да.
Канышай өзүнүн балдарын кантип чоңойткону тууралуу да кеп салып берди.
Бир уул бир кызым бар учурда. Азыр алар чоңоюп калышты, үчүнчү биринчи класс болуп мектепке барып дегендей. Ооба, булар суранчы, күндө кечинде биз мындай эсептешип уктачык да. Бүгүн бир ыр, эки жомок. Же болбосо бүгүн эки ыр, бир жомок депчи. Анан мен ушул бешик ырына бул сынак болгонго чейин чынында ойлоптурмун. Мындай төрт сапты кошо коюп кыңылдап алдей алдей деп, же болбосо жана көбүнчө эле Эсенкул Ибраевдин сөзүнө жазылган жакшы ыр барго балама деген. Ошол менен чоңойду да эки балам тең. Ошол ыр менен укташчы.
Роза Отунбаеванын демилгеси эл аралык фонд өткөргөн республикалык бешик ыры сынагына 45 талапкер 55 ыр менен катышкан. Калыстар тобу алардын ичинен 15 ырды мыкты деп тандап алып электен өткөргөн. Сынактын шарты боюнча бешик ырлары эч кандай жасалмасыз, музыка коштолбой жандуу аткарылышы керек.
Алдыяк балам арка жөлөр жан балам.
Бешик ыры таймашында экинчи орун Айымкан Кинжиева менен Гүлжан Мусалиевага ыйгарылса, үчүнчү орунга акындар Жеңишгүл Өзбекова менен Гүлжамиля Шакирова ээ болгон. Азыр биз экинчи орунда алган бешик ырынан үзүндү угуп көрөлү.
Ак балам, ак бешикке жат балам, аман эсен чоңоюп, ата кеңе бол жөлө.
Бул Гүлжан Мусалиеванын бешик ыры.
Куржун толо эткелет, энең барса айылган.
Этнопедагог Абдыкерим Муратовдун айтымында бешигырлары наристе үчүн аны уктатуучу жана сооротуучу гана каражат эмес, ал балага аны абдан жакшы көргөн жакын адамы жанында экенин туюнткан белги жана таяныч.
Кыргыздар абдан бир сыйлаган улук манаким деп койгон Ибн Синанын бир айткан сөзү бар да, баланы жакшы тарбиялаш үчүн эки нерсе керек деген. Биринчиси анын маңдайын сылап туруу дайыма, экинчиси ага музыка уктуруу деген да. Бул дүйнөлүк мындай педагогикада таанылган нерсе. А мына ушуну кыргыздар илгертен эле билгенде, музыка уктуруу дегенде бул бешик ыры. Баланын эң биринчи уккан ыры бул бешик ыры болот да. Анан ошондо эне бешик ырын ырдап жатканда бала түшүнөт деп айтканда, түшүнөт деп ойлогон. Ошонун айтып аткан идеясын, эмне жөнүндө сөз болуп жаткандыгын бала түшүнбөсө дагы түшүнөт деген бир ойдо болгон да. Ошондуктан ошондо аябай жакшы тилектер айтып атат.
Баланын ден соолугу кандай чоңоюп жатканы, мүнөзү боюнча ага энеси бешик ырын ырдаганбы же ырдаган эмеспи билүүгө болот, дейт адис. Ошондуктан эл ичинде кээ бир начар адамдарды бул бешик ырын уккан эмес деп сыпаттап коюшкан. Урматтуу радио каармандар, сиздер Азаттыгын алгысынын жан дүйнө радио берүүсүн угуп жатасыздар. Бүгүн аталган радио берүүдөн бешик ырлары тууралуу кеп болууда. Кызматыңыздарда мен Зайырбек Ажыматовмун. Жазуучу социолог Топчугул Шайдуллаеванын пикиринде бешик ыры эне балага ар тараптан жагымдуу.
Бешик ыры адамзаттын жашоосунда, баягы өсүп өнүгүүсүндө аябар феномен катары да карасак болот экен да. Себеби айрыкча мына көчмөн элдердин жашоосунда эне баласына бешик ырын ырдаганда ал ошого тилек айтат. Ушундай бир өзүнүн изги тилегин айтып ырдап атып, ага мээримин төгүп, анан ошол эле учурда эне өзү баягы бала баккан эне кыйналат да, өзүнүн ичиндеги бугун дагы мындай чыгарып алган да. Эми кыргыз аялдарынын мындай тарыхында карап көрсөк, чыгармачылыгы эки эле өңүттө каралганда, ачыла алганда, биринчиси ошо бешик ырын ырдаганда, экинчиси бала төрөп бешик ырын ырдаганда, экинчиси кошок кошкондо. Башка учурда аялдардын чыгармачылыгы мындай коомго чыккан эмес да, мындай эл билген эмес. Анан ошондо бизде деле абдан таланттуу энелер болгон да, аялзаттар болгон, алар укмуштай жакшынакай бешик ырларын ырдашкан балдарына.
Шайдуллаева бешик ырынын бүгүнкү орду тууралуу буларды кошумчалады.
Эми муну илимпоздор, адистер ушу кичинекей балдарды, наристелерди тарбиялап өстүрүү боюнча изилдеген адистер айтып атат бүгүн. Бүгүн дагы ушу бешик ырынын мааниси чоң дегенди айтып атышат бүгүнчү. Көрсө бешик ырын бала угуп чоңойсо, анын тили эрте анан так чыгат экен, сөз байлыгы көп болот экен, анын мындай угуу, туюу сезимдери бат өөрчүйт экен. Ошондой эле анын баягы биз бешик ырын ушундай бир жакшы тилектер менен ырдасак, ал баланын жүрөгү жумшак, боорукер болуп чоңоет экен да. Ошондой эле бул бала эненин үнүн угуп уктап атканда ал өзүнө бир таяныч, коргоону сезип, ушундай бир магдырап, мемиреп, анын уйкусу да тынч, анан уйкусу да узак болот экен да.
Анткен менен адис тилекке каршы азыркы тапта бала тарбиялоодо бешик ырларына анчалык маани берилбей жатканына кейиде.
Ырлар бүгүн унутулуп ырдалбай калганы бул бала тарбиялоодогу абдан чоң мындай өксүктү пайда кылып атат да. Биздин этно педагогикадагы эң чоң элементтин бири ушул да, бешик ырын ырдоо. Анан биз ушул бешик ырларын изилдеп көрөлүчү, Кыргызстанда кандай бешик ырлар бар экен, бул канчалык ырдалат экен деген ушундай бир кичине изилдөө жүргүздүк. Кыргыз радиосунун алтын фондунан баардык бешик ырларын алып угуп көрдүк. А бешик ырлары бар экен, авторлор жаратканда, акындар ыр жазып, композиторлор оон чыгарып, ырчылар ырдап, бул искусство чыгармасы болуп калганда, сахнада көрүүчүлөргө арналган, угуучуларга арналган. А бул балдарды мындай сооротуп же уктата албайт да. Булар аябай бийик үн менен ырдалып, оркестр менен коштолуп, бул аты бешик ыры болгону менен ал баланы уктатуу функциясын, миссиясын аткара албайт экен бул ырлар.
Топчугул Шайдуллаева, Роза Отунбаеванын демилгеси эл аралык фонду уюштурган республикалык сынак бүгүнкү күндө наристелерге бешик ырларын ырдоону жандандыруу жана жайылтуу
жаңы баскычка жана сапатка көтөрүү максатын көздөгөнүн кошумчалады. Акын журналист Гүлжамила Шакирова өзүнүн кесиптик ишмердүүлүгүндө беш ырларын изилдеп келгенин айтат. Анын пикиринде кыргыз коому акыркы доорлордо бөбөктөрүн ар кандай тилдеги беш ырлар менен уктатып келатат.
Анткени биз 70 жыл бою баякы орустардын курамында турган кезде Советтер Союзу болуп ошол кезде баягы байюбай деген орустардын беш ыры менен кечинде тиги балдарды уктатар убакта ушул ыр дайыма жаңырчу дагы. Анан кийин чочко карыган балдар жана чочконун баласы болуп отуруп алышчу, анан уктатышчу. Анан ошого көнүп калган экенбиз, баары байюбайлап уктатып калган.
Шакирова ал эми азыркы тапта өзүнүн балдарын Курандын сүрөлөрү менен уктатып калган үй бүлөлөр арбын экенин кошумчалады. Диний серепчи Канат Мурзахалилов болсо, беш ырынын өз орду, Куран сүрөлөрүнүн өз орду болуш керек деген пикирде.
Бергени курак кыргызчылыкты карманган үй бүлөлөр беш ырларын, эрки ислам жаатындагы адамдар Курандын аяттарын, хадистерди коюп балдарды уктаткандары бар. Бирок эң биринчи биздин бала кезде төрөлгөндө бул беш ырларынан өтөрү жок. Эми бала чочуп калганда, же болбосо кандайдыр бир нерсе болгондо, албетте Курандын аяттардагы бул жакшы эле деп ойлойм. Эми бул адамдын жеке тандоосунда, үй бүлөдөгү жеке мамилелерде.
Кыргыз таануучу Мелис Мураталиев бул көрүнүш баланын калыптанышына тескери таасир берет деген ойдо.
Мисалы, биринчи маселе жанагы азыркы көпчүлүк дебейин, бирок бир жаштардын бир бөлүгү жанагы ислам маданиятынын таасиринен кабылып сүрөлөрдү ошо же Курандын үзүндүлөрү менен ошо телефонго жаздырып жарантып жаштардан кичинекейлерден бери үйрөтүп сүйлөтүп айттырып атпайбы Курандын сүрөлөрүнөн. Бул нерсе баланын аң сезимин ошол мукка калыптаганга чоң өбөлгө болот дагы. Бул орусча айтканда фундамент же болбосо дүйнө таанымдын негизин калыптайт балага эгерде бешиктен башталса. Демек келечекте биз кимди тарбиялап атабыз? Албетте ошол дин өмүттө же болбосо ошол гана дүйнө таанымдын негизинде калыптанган жаранды тарбиялап атабыз.
Жаш үй бүлөлөр өздөрүнүн балдарын уктатууда интернетте заманбап технологияны пайдаланышарын, ал жерде диний багытта же башка тилдеги беш ырлары бар экендигин, бирок тилекке каршы кыргыз тилиндеги беш ырлары жоктугун айтып келишет.
Ак сүтүмдү ийгеним, ак батамды бергеним.
Роза Отунбаева демилгеси эл аралык фонду беш ырларын кайра жандантуу, элдин калың катмарына жайылтуу максатында республикалык сынакта жеңишке жетишкен 15 автордун ырларын атайын диск кылып чыгарды. Сиздер Азаттыгын алгысынын жан дүйнө радио берүүсүн уктуңуздар. Бүгүн аталган программада беш ырлары тууралуу сөз болду. Радио берүүнүн бүгүнкү чыгарылышын мен Зайырбек Ажыматов даярдадым. Жан дүйнөңүздөрдө дайыма тынчтык болсун.
Беш үйге ич жатпалам.
Азаттык радиосу сүйлөйт. Азаттык радиосу чет элдердеги өз журтташтарыңыздын үнү.
Урматтуу угармандар, быйыл Азаттык радиосу обого чыга баштаганына 65 жыл толду.
Слушайте, слушайте. Сегодня начинает свои передачи новая радиостанция Освобождения.
Кыргыз тилиндеги алгачкы уктуруу 1953 жылдын 18 мартында обого чыккан.
Мен спикер болуп, ошо Абдыркановдун жазган макаласын биз 21 тилге которуп радиодо берди. Сталиндин өлгөн күнүнө арнап.
Тоталитардык доордун курмандыктары, улутчул деп соттолгон ишмерлер, чет өлкөдө жашап калган мекендештер, саясат, экономика, маданият, эл турмушу туурасында эркин көз карашты чагылдырган Азаттык үн алгысы темир көшөгү артында жашагандар үчүн баалуу маалымат булагына айланган. Интернет барагыбызда Азаттык 65 аттуу атайын баракча ачып, радионун тарыхы, анда иштеген адамдарга арналган архивтик материалдарды жайгаштырдык. Дарегибиз Азаттык чекит орг.
Урматтуу Арман, азыр мен кол телефонуман дал ушул Азаттык 65 аттуу микросайтты ачып отурам. Анда азыр Азамат Алтай жана Азаттыктын 65 жылдыгы, Роза Утунбаева, Эркиндик демократиянын абасындай, Айтматов, Бурбуразия жана улуттук идея, Азаттыктын жаңы тарыхы, Мюнхен макулдашуусу, Азаттыктын ар бир сөзү акыркы чындыкта эле деп айткан Нарын Айыптын сөзү, ошондой эле ким өзгөн, Ала Тоого Азаттыктын көпүрөсүн орноткон инсан деген сыяктуу макалалар турат. Мындан башка да кызыктуу сүрөт баяндарды дагы көрсөңүз болот. Андыктан интернеттеги Азаттык чекит орг сайтына, уюлдук телефондогу Азаттык чекит моби дарегине башпаңыз. Ушуну менен Азаттык радиосунун кечки уктуруусу аягына чыкты. Бизди укканыңыз үчүн терең ыраазычылык айтам. Бүгүнкү берүүнү мен Бактыгүл Чыныбаева Бишкектен алып баруудамын. Кечиңиз көңүлдүү улансын. Бишкекте саат 9:30, аба толкунуңузда Азаттык радиосу жаңырууда. Кутман кечиңиз менен Азаттыгын алгысы шембе 17 март күнкү кечки берүүлөрүн Бишкектеги студиясынан баштайт. Аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы жарым саатта бүгүн аксы окуялардын курмандыктары эскерилди.
Бүгүн менин сапырылып кыялым, бүгүн чындык жок экенин туямын. Мен агамдын эстелигин көргөндө кантип анан мен жашабай турамын.
Баткен облусунда жүздөй үй бүлө табигый кырсыктардын коркунучтуу аймакта жашап турушат.
Ошо үйлүү жайлуу болсом баардык коңмолор уккан, коркуу менен шат алдына алып, аябай эркинер жагын жаап, коркунучтап турабыз.
Ошондой эле Бурбур Азия апта ичинде түрмөгүн угасыз, толкунду которбой туруңуз. Алды менен эл аралык жана жергиликтүү жаңылыктарды Бакыт Асановдон угуңуз.
Рахмат, саламатсызбы. Бүгүн мурдагы президент Аскар Акаевдин бийлигине нааразылык билдирип чыккан 6 адамдын өмүрүн алган аксы окуясына 16 жыл толду. Бул күнгө карата Аксы районунда жана Бишкек шаарында эскерүү иш-чаралары өттү. Президент Сооронбай Жээнбеков бул окуяларды эскерүүгө байланыштуу элге кайрылуу жолдоду. Кайрылууда президент 17 мартта аксы окуясы авторитардык үй-бүлөлүк башкарууга каршы чыккан карапайым элдин эркин даңазалаган күн экендигин жана мындан ары эл дагы үй-бүлөлүк башкарууга жол бербей тургандыгын билдирди. Ошондой эле президент Бишкектеги аксы жана апрель окуяларынын курмандыктарына арналтурулган эстеликке гүл чамбар койду. Аксы районунда болсо иш-чарага премьер-министр Сапар Исаков баштаган бийлик өкүлдөрү, жергиликтүү тургундар, окуядан каза болгондордун жакындары катышты. Ошондой эле Бишкекте бул окуяларды эскерүү үчүн 2 иш-чара өттү. Биринчисин Азимбек Бекназаров башында турган оппозициялык саясатчылар жана жарандык коом өкүлдөрү өткөрдү. Экинчисин мега медиа форум ишканасынын жанында социал-демократиялык партия Айкөл Алатоо уюмунун активисттери уюштурду. Анда негизинен президент Сооронбай Жээнбековду мурдагы президент учурунда башталган коррупцияга каршы күрөштү улантууга, үй-бүлөлүк башкарууга жол бербөөгө чакырыктар ташталды. 2002-жылы 17 мартта Аксыда бийликке каршы чыккан элге ок атылып 6 адам каза болгон, анда ошол кезде камакка алынган депутат Азимбек Бекназаровду бошотуу жана үзөңгү кууштуу Кытайга бербөө талаптары коюлган болчу. Ал арада дал ушул аксы окуясын эскерүү учурунда Жогорку Кеңештин депутаты Асылбек Жээнбеков агасы президентке шайланган соң депутаттык мандаттан баш тарткан убадасын аткарбай жатканын, Айкөл Алатоо уюмунун төрагасы мурдагы депутат Мээрбек Мискенбаев айтып чыкты. Анын айтымында президенттик шайлоо алдында Асылбек Жээнбеков агасы Сооронбай Жээнбеков өлкө башчылыкка шайланса, депутаттыктан баш тартууга партиялаштар алдында убада берген, бирок алигүнчө бул убада аткарылбай жаткандыгын Мискенбаев билдирип чыкты.
Партиялаштарга бардыгына берген убада. Эгер агасы өтсө, моралдык укугум жок, мен өзүм тиги эл менен болушум керек депчи. Ошон үчүн биз айтып атабыз, мандатын тыштап биздин карабыз кошулсун. Анткени аты СДПК тиет, анан мына революционерлерге да бизге да тийип атат. Анткени биз 2 үй бүлөлүк клондук режим менен күрөштүк да.
Асылбек Жээнбеков президент Жээнбековдун бир тууган иниси, ал парламенттин социал-демократиялык партиясынан депутат. Орусиянын Британиядагы дипломаттары 20 мартта өлкөдөн чыгарылат. Буга чейин Британ өкмөтү мурдагы орус тынчысы Сергей Скрипаль жана анын кызы Юлиянын уландырылышы боюнча Орусияны айыптап, 23 орусиялык дипломатты өлкөдөн чыгарууну чечкен эле, буга жооп катары орус бийлиги дагы британ дипломаттарын өлкөдөн чыгарары Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров кече билдирген болчу. Бүгүн болсо Орусиянын Британиядагы 23 дипломаты бир аптанын ичинде өлкөдөн чыгышы керектигин Британиянын Москвадагы элчиси Лори Бристоуга Орусиянын тышкы иштер министрлигинен кабарлашкан. Ал бүгүн эртең менен тышкы иштер министрлигине чакырылган. Ошондой эле буга кошумча Орусиядагы илим жана билим берүү жаатында иш алып барган Британия кеңеши уюму ишин токтотот. Санкт-Петербургдагы Британиянын башкы консулдугу мындан ары ачылбайт. Британиянын Орусиядагы элчиси Лора Бристо мындай чараларды комментарийлеп жатып: Биз өз өлкөбүздө өнөктөштөрүбүздү жана баалуулуктарды мындай кол салуудан коргойбуз. Бул кол салуу Британ падышалыгына эле эмес, Орусия өзү да мүчө болгон эл аралык укукка кол салуу деп билдирди. Орус чалгындоо кызматынын мурдагы полковнигу, азыркы Британ жараны Сергей Скрипаль жана анын кызы Юля 4 мартта Британиянын Солсбери шаарында уландыруунун белгилери менен ооруканага жеткирилип, дагы болсо оор абалда жатат. Украина Бириккен Улуттар Уюмунун баш катчысына жана уюм мүчөлөрүнө Крым жана Севастополдо Орусиянын президентинин шайлоосун өткөрүүгө каршылыгы боюнча расмий кат жолдоду. Катта Украинанын тышкы иштер министрлиги жана Жогорку Радасынын Орусияга каршы кошумча санкцияларды киргизүү боюнча билдирүүсү камтылган. Жума күнү Украинанын бийлиги өлкөнүн аймагындагы орус дипломатиялык өкүлчүлүктөрүндө дипломаттардан башка жарандарга добуш беришине уруксат берилбей тургандыгын билдирген. Орусиянын тышкы иштер министрлиги мындай чарага каршы чыгып, Украинадагы орус жарандарынын эркин шайлоого катышуусун камсыз кылууга чакырган болчу. Эртең Орусияда президенттик шайлоо өткөн жатат. Кытай Коммунисттик партиясынын баш катчысы Си Цзиньпин өлкөнүн төрагасы болуп кайрадан шайланды. Анын талапкерлиги үчүн эл өкүлдөрүнүн бүткүл Кытай жыйынынын 2970 мүчөсү бир добуштан колдоп добуш берди. Ошондой эле Си Цзиньпин Кытайдын борбордук аскер кеңешинин да жетектемеси болду. Буга чейин Кытайда Си Цзиньпиндин бийликте белгисиз мөөнөткө же өмүр бою калышына жол ачылган, өлкө парламенти конституцияга сунуш кылынган өзгөртүүнү бир добуштан колдогон эле. Ал ортодо Бишкек Ош жолундагы кар көчкү коркунучунан улам бүгүнтөн тарта 20:00-дон 6:00 чейин кыймылга тыюу салынды. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинен кабарлашты. Министрлик жарандарды түнкүсөн сапарга чыкпоого чакырып жатат.
Рахмат кесиптешим Бакыт Асанов сунуштаган бул жана башка кабарларды интернеттеги азаттык чекит орг сайтынан кеңири окуп табасыз. Ошондой эле сайтта ыңгайсыз суроолор азаттык плюс данисте биз жана дүйнө коректе Евразия сыяктуу теле долбоорлордун архиви да бар. Эми эртеңки күнгө карата аба ырайы тууралуу маалымат. Шашылыш билдирүү 2018-жылдын 17-18 мартында аба ырайына байланыштуу Кыргызстандын тоолуу аймактарындагы Бишкек, Ош, Алабука, Канышкыя, Красная Горка, Акташ аймактарына көчкү түшүшү мүмкүн. 18 мартта Кыргызстандын аймагында жаан чачын болбойт. Абанын температурасы чүйдө түнкүсүн -2-3, күндүз 18-23, Таласта түнкүсүн -3-2, күндүз 17-22, Баткен, Ош жана Жалал Абад аймактарында түнкүсүн 1-6, күндүз 17-22, Ысык Көлдө түнкүсүн -2-7, күндүз 7-12, Тоолуу нарында болсо түнкүсүн -8-13, күндүз -2-3 градус, нөлдөн жогору. Бишкекте жаан чачын болбойт, түнкүсүн 1-3, күндүз 20-22 градуска чейин аба жогорулайт. Октурубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Бүгүн Кыргызстанда Аксы окуясынын 16-жылдыгы эскерилди. Бул күнү президент Сооронбай Жээнбеков элге кайрылуу жолдоп, Аксы окуясын авторитардык үй бүлөлүк башкарууга каршы чыккан күн деп баалады. Ушул эле күнү президент жана Жогорку кеңештин төрагасы баштаган бийлик башчылары Ала Тоо аянтындагы апрель жана Аксы окуяларынын курмандыктарына орнотулган эстеликке гүл коюшту. Ал эми премьер министр Сапар Исаков баштаган расмий жетекчилер Боспиекте өткөн эскерүү жыйынына катышты. 2002-жылы 17 мартта ошол кездеги президент
Аскар Акаевке каршы жөөжүшкө чыккан элге Боспек аймагында угатылып, 6 киши шейит кеткен. Боспектеги эскерүү иш-чарасына аймактагы кабарчыбыз Руслан Калматов да катышты.
17 март каргаш алуу каран түн. Бул окуя кетпейт менин дилимден. Туугандарга күйүмдүү бир жан эле жакшылыкка жарпын жазып сүйүнгөн. Бүгүн менин сапырылып кыялым, бүгүн чындык жок экенин туямын. Мен агамдын эстелигин көргөндө кантип анан мен жашыбай турамын.
Аксуу окуясынын жабырлануучуларынын бири Гүлжайна Үркүнбаева. Боспекте өткөн эскерүү иш-чарасында Аксуу окуясында каза болгон агасы Бегалы Четинбаевди ушинтип эскерди. Эскерүү иш-чарасы жылдагыдай эле Боспектеги шейит мазарда өттү. Анда Аксуу окуясын эскерүүгө байланыштуу президент Сооронбай Жээнбековдун элге жолдогон кайрылуусун президенттик аппараттын башчысы Мухаммедкалый Абулгазыев окуду. Кайрылуусунда президент Аксуу окуясын тарыхка демократияны коргоонун, мамлекеттүүлүктү бекемдөөнүн күнү катары кирди деп белгилеген.
Аксуу окуясынын тарыхый мааниси терең. Ыстыктан тайган бийликке эл эч качан моюн сунуп бербестигин, эрки майтарылгыс экендигин көрсөттү. Аксуу окуясынын каармандарына биз ар дайым башыбызды ийип таазим этебиз. Курман болгон азаматтарыбыздын ысмы Кыргызстандын тарыхында алтын тамгалар менен жазылып калат.
Эскерүү иш-чарасында сөз сүйлөгөн премьер-министр Сапар Исаков элдин колдоосу жок бирда бийликтин иши жүрбөйт деп айтты.
Биз эскерип жаткан балдар сырткы душмандардын колунан эмес, бийликтин колунан каза табышты. Өзүбүздүн бийликтин өз элине каршы чыккандыгы баарыбызды катуу өкүндүрөт. Элдин колдоосу жок эч бир бийликтин иши жүрбөйт. Эл одарылбасын, эл чайпалбасын. Мына ушуну биз эч качан унутпашыбыз керек. Ошол нерселердин баарына көзөмөл болуп карап турат. Биз туура эмес бирдеме кылып атсак, сиздер бизге айтып турасыздар. Биз өкмөт ар дайым сиздерге баарыңыздарга кызмат кылганга даярбыз.
Эскерүү иш-чарасында сүйлөгөн жабырлануучулардын бири Максат Момункулов жабырлануучулардын саламаттыгына кам көрүү өтүнүчүнө бийлик жооп бербей жатканын билдирди.
Биздин Аксуу окуясынын чечилбеген маселелерин бергенбиз сизге. Буну биз сизден жакшы тилек менен күтүп отурдук эле. Президентке дагы ушул катты жолдогон элем. Жолдогонго мына жаңы жылдан бери 2 айдын 3 айдын жүзү кетип атат. Аксуу окуясына баа берим боюнча экинчиси жанагы токтом мына больницадан жана башка чыккан адамдын ден соолугу керек экен да биринчи очередь иши ден соолук боюнча маселени бердик эле.
Өкмөт башчысы Сапар Исаков бул өтүнүш орундалат деп убада берди. Ал эми маркум Бегалы Четинбаевдин карындашы Гүлжайна 16 жыл өтсө да Аксуу окуясы үчүн күнөөкөрлөр жазасыз калууда деп эсептеди.
Эми 16 жыл өтсө да көп жылдарга чейин эч саясий баа берилбей келген. Бирок Атамбаевдин бийлигинде саясий ачык баа берилди. Бирок бизди өкүндүргөнү ушул күнгө чейин эч ким деле жазасын алган жок да. Ошон үчүн көксөбүз суубай келет дагы деле. Мындай эстелиги турат, жыл сайын келебиз. Алтын тамга менен жазса деле бизге бир тууган болуп бербейт экен, балдарын ата болуп бербейт экен да. Эл бийликтин огунан каза болду деп ушул кийин гана айтылды да. Ошол окуядан кийин эч кандай мындай ачык чындык айтылбаган да.
2002 жылы 17 мартта Аксыда бийликке каршы чыккан элге ок атылып 6 адам каза тапкан. Анда ошол кезде камакка алынган депутат Азимбек Бекназаровду бошотуу жана үзөңгү кушту Кытайга бербөө талаптары коюлган болчу. Бул окуянын чоо жайын учурунда өкмөттүк, парламенттик, аларга удак коомдук комиссиялар иликтеп жыйынтыктарын чыгарышкан. Акаевдин бийлигинин тушунда негизги күнөө жергиликтүү бийлик жетекчилеринде экени белгиленип, алардын айрымдары сот жообуна тартылышып, кийинчерээк мунапыс берилген. Аксуу окуясына укуктук баа берүү маселеси Курманбек Бакиевдин бийлиги тушунда да көтөрүлүп, бирок жогорку сот Аксуу окуясы боюнча кылмыш ишти кайра тергөөнүн зарылчылыгы жок деген чечим чыгарган. Апрель окуясынан кийин Бишкекте Алатоо аянтында Аксы жана апрель окуяларынын курмандыктарына арналып эстелик тургузулган. Руслан Калматов, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Уктуруубузду улантабыз. Баткен облусунда жүздөй үй бүлө табигый кырсыктардын коркунучу бар аймакта жашап жатышат. Алардын ичинен 50 чактысы эле Сүлүктүү шаарында. Аба ырайы жылып, жаан чачын башталганы өзгөчө кырдаалдар министрлигинин кызматкерлери бул тургундарды коопсуз жайга көчүрүүнү талап кылган эскертмелерди берип башташты. Бирок башка жакта башкалкалар жайы жок жашоочулар жер бербеген жергиликтүү бийликти күнөөлөшөт. Ар бир күнү коркунучта өтүп жаткан жашоочулар туурасында Жеңиш Айдаров баяндайт.
2016 жылдын май айындагы жер көчкүдөн бери Сүлүктү шаарынын тургуну Кундузай Жаныбекованын жашоосу жаан жааган сайын коркунучта. Сүлүктү шаарынын Макаевка көчөсүндө жайгашкан батирде Кундуз эженин үй бүлөсүндө 12 киши жашайт. Үйү кооптуу аймакта тургандыктан башка жака көчүү тууралуу эскертмелер келгени менен дароо эле чыгып кетүүгө шартты туура келбей турат. Анткени кайра башынан түтүн булатып, там салууга жер тилкеси алиге чейин бериле элек.
Көчкү жерде аябай кооптуу жер, аябай коркуп жашап жатабыз. Түндөлөр коркобуз. Арыз жазганмын, жер деле берген жок, эч нерсе берген жок. Бергенде чыгат элем кичине. Өзүмчө деле жер караштырсам, каражат жок да жок. Бар болсо ушу балдарымды үйлүү жайлуу кылып чыгарат элем. Балдарым бардыгы ошо үйлүү жайлуу боло турган, бардыгы чоң балдар болуп калган. Коркуу менен жашап атабыз. Мына азыр аябай эки күндөн бери жаан жаап коркунучта турабыз.
Кундузай Жаныбекованын үйүнө жакын жайгашкан 15 турак жайда көчкү басып калуу мүмкүн деп табылган. Андан бери 2 жылдан ашуун убакыт өтүп, үч үй бүлөгө гана коопсуз аймактан жер тилкеси берилиптир. Бирок бул жашоочулар да али күнгө чейин көчүп кете элек. Анткени үйүнүн курулушу бүтпөгөндүгүнө байланыштуу кооптуу болсо да эски турак жайында күн өткөрүп жатышат. 2016 жылы жылып жөнөгөн жер көчкүчүсү үйүнө жакындап калган Абдурасул Абдулхаковго коопсуз аймактан жер участогу берилген. Бирок алиге курулушту бүткөрө албай, кете албай олтурам дейт.
2016 жылы жер көчкүсү сүрүлүп баштаган. 2016 күзүндө жер алдым, бетонду куюп, мына буюрса быйыл баштап койдук. Күн жылыса эле үйдү бүтүрүп чыгууга аракеттенип атабыз. Көчкүдөн могу жерде 2 таш там болчу сарай. Андан кийин могу жерде 2016 уже сарайды бузуптум. Андан кийин могу жерде 2 таш гараж сарай болчу. Былтыр ошону буздум. Ошол гаражынын ордуна келип могу жерлер туруп калды. А биякта үйүм бар эми. Буюрсам деле күн жылыса бузуп кеткенге аракет кылып атабыз.
Сүлүктү шаарындагы жалпысынан 41 үй бүлө тез арада коопсуз жайга көчүрүлүшү керек болсо, алар үчүн жер участогун бөлүп берүү маселеси кечеңдеп, 2 жылдан бери ишке ашпай келет. Шаар аймагында жерге муктаж катары 900 ашык киши арыз менен кайрылып тизмеде турат. Кооптуу делген участокто жашап тургандарды көчүрүп кетүүнүн айласын жергиликтүү бийлик да таппай тургандай. Буга тамарка маселесинин курс бойдон калуусу себеп болууда, дейт шаар мэринин орун басары Баабек Бекташев.
Эми Сүлктү шаарынын ичинде азыркы күндө биз инвентаризация кылып атабыз жерлер боюнча. Азыркы күндө бир 15 ашыраак жер табылат, где-то бир 10-15 арасында. Ошол 41 адамдын бир 15 жер беребиз. Анан буга чейин дагы жер маселеси боюнча мына Бүргөндү массивиден биз 500 адамдын ошо кезек боюнча жер көчкүлөр бойго байланышуу адамдарга 41 адамдын списигини биринчи этапка бергенбиз. Бирок Бүргөндү массивиден дагы азыркы күнгө чейин чечилбей атат.
Жалпысынан Баткен облусунун аймагында эң кооптуу делген участокто жашап жаткан 100 үй бүлө бар. Жаз келип жаан чачын башталганы, өзгөчө кырдаалдар министрлигинин адистери мындай үй бүлөлөргө улам улам эскертүүлөрдү берип, тил каттарын алып жатышат. Бирок жергиликтүү бийлик турак жай маселесин чечип бере албай, иш созуктурулуп келет. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Азаттык радиосунун ишемби 17 марттагы кечки эфирин угуп жатасыз. Бишкек студиясында Бактыгүл Чыныбаева. Ушул саатка карата жаңылыктардын кыскача мазмунунан кийин Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн сунуштайбыз. Бүгүн мурдагы президент Аскар Акаевдин бийлигине нааразылык билдирип чыгып, 6 адамдын өмүрүн алган Аксуу окуясына 16 жыл толду. Бул күнгө карата Аксуу районунда жана Бишкек шаарында эскерүү иш чаралары өттү. Британ өкмөтү мурдагы орус тыңчысы Сергей Скрипал менен анын кызы Юлияны уландырышы боюнча Орусияны айыптап, 23 орусиялык дипломатты өлкөдөн чыгарууну чечкен. Кытай коммунисттик партиясынын башкы катчысы Си Цзиньпин өлкөнүн төрагасы болуп кайрадан шайланды. Бишкекте пара алууга шектелген экономикалык кылмыштарга каршы күрөш кызматынын кызматкери кармалды. Эми уктуруубузду Борбор Азия апта ичинде түрмөк улайт, аны Али Токтокунов сунуштайт.
Саламатсызбы. Анда эмесе берүүбүздү баштадык. Өткөн аптанын соңу, өтүп бараткан аптанын ичи Борбор Азиялык президенттердин бири-бирине жолугушуусуна бай болду. Ошонун алгачкысынан баштайлы. Өзбекстан менен Тажикстан лидерлери жарандар үчүн виза режимин жоюп салууну чечишти. Өзбек лидери Шавкат Мирзиёевдин Душанбедеги биринчи мамлекеттик сапарында ушул сыяктуу 27 келишимге кол коюлду. Кубат Касымбековдон толугу менен уксак.
Өзбек тажик лидерлеринин Душанбедеги жолугушуусу ийгиликтүү болгонун эки тарап тең бир ооздон белгилешти. Эмом Али Рахмон менен Шавкат Мирзиёев бири-бирин досум, бир тууганым деп атап, дээрлик 20 жылдан бери топтолуп калган маселелер чечилгенин айтты.
Менин ардактуу досум, бир тууганым Шавкат Мирзиёевич, кызматка киришкен биринчи күндөн бери эки өлкө мамилесинин ырааттуу жана көп кырдуу өнүгүш үчүн өзүнө көз каранды болгон баардык ишти жасады.
Деп билдирди тажик лидери Эмомали Рахмон. Мирзиёевдин 9-10 марттагы тарыхый деп өнөдүргөн мамлекеттик сапарында эки тарап 27 документке кол коюшту. Ага ылайык эки өлкөнүн ортосундагы виза тартиби жоюлмай болду. Бул келишим парламенттин ратификациясынан өткөндөн кийин өзбек тажик жарандары коңшу өлкөдө 30 күнгө чейин визасы жок жүрө алышат. Мындан тышкары эки лидер 2019 жылдын аягына чейин чек арадагы миналарды зыянсыздандырууну макулдашты. Бул миналарды өзбек тарап 1999 жылы Өзбекстан ислам кыймылы экстремисттик тобунун согушкерлеринен коргонуу максатында койгонун белгилеп келет. Чек арадагы миналардан тажик тараптан эле кеминде 70 киши мерт болгону кабарланган. Эң башкысы өзбек тарап Тажикстандагы гидроэнергетикалык долбоорлорго, анын ичинде Рогун ГЭСинин курулушуна катышуу маселесин караштырмай болду. Рогун ГЭСин курууга маркум өзбек президенти Ислам Каримовдун өкмөтү карамаганча каршы болуп келген.
Бүгүн биз ушундай бир келишимдерге кол койдук дейсиң. Мисалы, чек ара боюнча келишим. Бул жөнүндө биздин эл канча кыялданган. Биз ата бабалардын каалоосун гана орундаттык. Алар биздин ынтымак жана бейкуттук ичинде жашаганыбызды каалашмак.
Өзбекстан менен Тажикстандын мамилеси Каримовдун доорунда кыйла солгундап кеткен. Чек аралар жабылып, эки өлкө ортосунда аба жана темир жол каттамдары токтогон. 18 жылдан бери өзбек президенти Душанбеге кел элек болчу. Каримовдун ордун баскан Мирзиёевдин бул сапарында эки өлкө ортосундагы ошол каттамдарды жандандыруу, чек арадагы 16 өткөрмө бекеттин баарын бара-бара ачуу маселеси боюнча да орток пикир табылды. Сапардын алдында өзбек тажик чек арасындагы кеминде 10 өткөрмө бекети ачылган эле, ошондой эле 6 жылдан ашык жабык турган Өзбекстандын түштүндөгү Амузанг станциясы менен Тажикстандын Галаба темир жол бекетин байланыштырган темир жол каттамы да кайра ачылары кабарланган. Бул каттамды өзбек бийлиги 2011 жылы темир жолдо жардыруу болду деген жүйө менен жаап койгон эле. Мирзиёев эки өлкөнүн ортосундагы соодага да токтолуп, жакынкы жылдары аны 500 миллион долларга жеткирүүгө мүмкүнчүлүк бар деп айтты. Былтыр эки коштанын соодасы акыркы 20 жылдагы эң жогорку көрсөткүчкө же 240 миллион долларга жеткен. Ошентсе да өзбек тажик чек арасын тактоо чоң көйгөйбөйдөн кала берди. Өзбекстан менен Тажикстандын узундугу 1330 чакырымдан ашкан чек ара тилкесинин 20га чукулуу дале такталбай келет. Кантсе да Шавкат Мирзиёев бийликке келген дээрлик 1.5 жыл ичинде Борбор Азиядагы ар бир өлкөгө барып, минтип саясий макулдашууларга жетишип келди. Эми алдыда аларды ишке ашыруу милдети турат. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Ал эми 15 мартта Астанада Борбор Азиядагы 5 өлкөнүн лидерлеринин бейформал саммити өттү. Ага Казакстандын, Өзбекстандын, Тажикстандын, Кыргызстандын президенттери жана Түркмөнстандын парламент спикери катышты. Чөлкөмдөгү мамлекет башчылардын Орусиянын лидери катышпаган соңку жылдардагы биринчи жыйынында коопсуздук, энергетика жана экономикадагы маселелер талкууланды. Жыйындан кеңири Эрнист Нурматов айтып берет.
Борбор Азия мамлекеттеринин лидерлеринин Астана шаарында башталган саммитин Казакстандын президенти Нурсултан Назарбаев ачып, бул жыйындын мааниси коңшулардын ынтымагын чыңдоодо чоң роль ойной турганын билдирди. Ал бул кеңешмени өткөрүү демилгеси Өзбекстандын президентинен чыкканын да белгилеп өттү.
Биз ортодо жаралган экономика, соода, инфраструктура, логистика жана башка баардык маселелерди кеңешип иче алабыз. Борбор Азиядагы мамлекеттердин маселелерин чечүү үчүн биз үчүнчү тарапты чакырбайбыз. Биз өз мамлекеттерибиздин маселелерин чечүү үчүн жана өзүбүздүн элдерибизге шарт түзүү үчүн жолугуп жатабыз. Бизде андан башка максат жок.
Нурсултан Назарбаев ошондой эле бул жолугушууну башка Орусия жана Кытай сыяктуу ири өлкөлөргө каршы коюу орунсуз экенин билдирген. Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбеков Борбор Азия өлкөлөрүнүн кызматташуусу бул аймактагы элдин бакубатчылыгы үчүн маанилүү экенин айтты. Жээнбеков бул чакан отурумду үзгүлтүксүз өткөрүп турууну колдой турганын да билдирип, соода экономикалык жана маданий кызматташтыкты арттыруу керектигин кошумчалады. Тажикстандын жана Өзбекстандын президенттеринин Түркмөнстандын парламент төрагасынын киришүү сөздөрүнөн кийин жыйын жабык эшик артында уланды. Анда конкреттүү кайсы маселелер каралары кенен чөйрөгө маалымдалган жок. Бирок эксперттер Астанадагы бул жыйында кызматташтык үстүртөн талкууланып жатканын айтып, көп маселелер чечилеринен күмөн санап турушат. Серепчи Эмиль Жураев буларга токтолду.
Президенттер, мамлекет башчылары жолукканда көбүнесе конкреттүү бир процедуралык же өз ара мамилелердеги маселелер чечилиши кыйын ага чейин бир топ жылдар бою, айлар бою иштер жүргүзүлүшү керек.
2009-жылдан бери Борбор Азия президенттери эки тараптуу жолугушууларда Орусия менен Кытай мүчө болгон КМШ жана Жамааттык коопсуздук кызматташтык уюму сыяктуу биримдиктердин алкагында гана кездешип келишкен. Астанадагы жолугушуу андан берки Кремль катышпаган жыйын катары кабылданууда. Эксперт Даниэль Кадырбеков кепке кошулду.
Борбор Азия демократиялык институттар менен либеральный экономика, анан бир региональный союзга тыгыз экономикалык интеграцияга барышы керек. Себеби дегенде единственный выходубуз да баягы жаныбыздагы регионалдык мамлекеттердин давлениясында бизди бир бирден бөлүп алып башкарбас үчүн биз регион катары күчөп современный күчтүү экономика ылдам өзгөрүп аткан жашоого даяр боло турган биз регион болушубуз керек.
Эрнист Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Мына ушул жолугушууда президент Назарбаев Түркмөнстандан келген делегация башчысын кабыл алган жок. Анын ордуна ким менен жолукканын бир аздан кийин айтып беребиз. Ага чейин бир маек. Борбор Азия саммити ушул аймакта эле эмес, орусиялык маалымат каражаттарында кызуу талкууланып, батыштагы медиадагы чагылдырды, түрдүү пикирлер айтылып жатат. Анын ичинде Шотландиядагы Глазго университетинин Борбор Азия боюнча окумуштуусу доктор Лука Анческинин ойлоруна көңүл бөлөлү. Аны кесиптешим Кубат Касымбеков кепке тарткан.
Лука мырза, Астанадагы саммит Борбор Азия лидерлеринин көп жылдан берки алгачкы жыйыны. Ага Түркмөн президенттен башка Түркмөндөгү 4 президенттин баары катышууда. Бул саммиттин максатын кандай чечмелейсиз?
Үмүт абдан чоң, бирок Түркмөн президенти Бердимухамедовдун саммитке келбей калганы деле регионалдык кызматташтыктын айланасында маселе бар экенин күбөлөп турат. Ал Астанага эмес, Перс булуңуна барууну чечти. Албетте, Бердимухамедов өлкө ичиндеги каачылыкты жоюу үчүн акча издеш керек. Түркмөнстан ансыз деле чөлкөмдөгү интеграциялык аракеттерден өзүн оолак кармаарын айтышыңыз мүмкүн. Андыктан калган төртөө тууралуу сөз кылсак. Мен баштан бери эле Борбор Азия дүйнөдөгү эң начар интеграция болгон региондордун бири деп айтып келем. Албетте, менин жергиликтүү кесиптештерим мындай пикирге кошула беришпейт. Бирок 25 жыл өтсө да бул өлкөлөр бири бири менен жакшы мамиле кура албады. Бири биринин экономикасына деле чоң салым кошушкан жок. Ортодогу байланыш жакшы эмес. Чөлкөмдө биримдик жок экени талашсыз. Астанадагы саммит жаңы баракты ачышы мүмкүн. Биз мындай жаңылуу аракеттерин көп көргөнбүз, бирок менимче бардыгы Назарбаев менен Мирзияевдин ортосундагы жеке мамилеге жараша болот. Азырынча алардын карым катышынын жакшы нукта өнүгүшүнө мүмкүнчүлүк бар. Мен өз изилдөөлөрүмдө Каримов менен Назарбаевдин жеке алакасы Борбор Азиядагы ажырымга кандай таасир эткенине көп көңүл бурган. Алар ар дайым бири биринен айырмаланып турушчу. Эми эки президент эки тарап тең макул боло тургандай орток пикир таба алабы, аны байкап туруу керек.
Эми Астанада төрт лидер саммитке чогулуп жатканын өзү деле Назарбаев менен Мирзиёев тил табышканын көрсөтүп жаткан жокпу?
Ооба,
ошондой. Бирок мындай жагдайды буга чейин канча жолу көргөнбүз? Казакстан, Кыргызстан жана Өзбекстан 1994-жылдын апрель айында эле бирдиктүү экономикалык аймак түзүш керек эле. Андан бери дээрлик 25 жыл өттү. Эч нерсе өзгөргөн жок. Керек болсо Евразиялык экономикалык биримдикке киргенден кийин деле Казакстан менен Кыргызстандын ортосунда чек ара маселеси болбош керек эле. Бирок андай болгон жок. Андыктан УАДА менен реалдуулуктун айырмасы бар. Мындан улам чечимдер ишке ашкандан кийин гана мындай саммиттердин жыйынтыгына баа бергим келет. Себеби буга чейин бир нече жолу үмүт жараткан окуялар болгон, бирок көп жылыш байкалган жок. Кызык экен, Борбор Азия лидерлеринин дээрлик 9 жылдан бери минтип жыйынга чогулбай келгенинин негизги себептери кайсылар? Ошондо маркум өзбек президенти Ислам Каримов негизги тоскоолдук беле?
Жок,
менимче Каримов менен Назарбаевдин экөө тең негизги тоскоолдук болчу. Каримов 2009-жылдан бери Овочодогу өлкөнүн лидерине айланган. Өзбекстан өлкөнүн ичинде жана сыртында эч кандай саясатты алга сүрөбөгөнү белгилүү болуп калган. Мындан улам Мирзияевдин саясаты мурдагы бийликтен абдан айырмаланып жатканы бышык.
Алеми Назарбаев 2005-2009 жылдардан кийин Казакстандын жетегиндеги интеграцияны алга сүрөй баштаган. Аркыл демилгелерди көтөрүп чыккан. Борбор Азияда тышкы саясат президентке гана көз каранды экени белгилүү эмеспи? Андыктан кайрадан эле Өзбекстан менен Казакстандын мамилеси маанилүү.
The key again has to be between Kazakhstan and Uzbekistan. How those two guys get along? What kind
of parole? Алеми чөлкөмдөгү башка өлкөлөрдүн, анын ичинде Кыргызстан менен Тажикстандын регионалдык кызматташтыктагы ролу кандай?
Look, there are two considerations here. The first one is that being a small state really impacts the capabilities.
Эки жагдайга көңүл буруу керек. Чакан өлкө болуу ал мамлекеттин салмагына да таасир тийгизбей койбойт. Бирок Кыргызстандын кайсы бир кызматташтыкта мүчө болушу абдан маанилүү. 1994 жылы Назарбаев Евразиялык биримдик түзүү идеясын айтып чыкканда аны Кыргызстан анчалык колдогон эмес. Тескерисинче Өзбекстан жактап чыккан. Андыктан Кыргызстандын колдогону чоң өлкөнүн демилгесине дем кошоору анык. Ошентсе да Кыргызстан регионалдык лидер боло калат деп ойлобойм. Бирок эгер чоң өлкө бир демилге менен чыкса, ага Кыргызстандын кошулганы же кошулбаганы абдан маанилүү.
Comes up with something. Kyrgyzstan is on the board. I don't think there is much of a future for that program.
Бул Глазго университетинин Борбор Азия боюнча окумуштуусу доктор Лука Анческинин пикири. Аны менен Кубат Касымбеков маектешти. Кадырман угарман, сиз Борбор Азия апта ичинде берүүсүн угуп жатасыз. Берүүнү мен Али Токтокунов алып баруудамын. Астанада өткөн Борбор Азия лидерлеринин саммитинде үй ээси Нурсултан Назарбаев келген президенттер менен көзмө-көз жолугушту. Бирок түркмөн президентинин ордуна келген
урматтуу агарман, Борбор Азия апта ичинде түрмө күнүнүн толук версиясын Аламтордогу Азаттык чекит орг сайтынан тапсаңыз болот. Ушуну менен Азаттык радиосунун кечки жарым сааттык уктуруусу аягына чыкты. Бүгүн берүүлөрдү мен Бактыгүл Чыныбаева алып барып жатам. Үн режиссёру Максат Акматжан уулу. Эфирден угушканча эсен туруңуз.